40, нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Вітаю всіх, хто слухає нас постійно. Вітаю тих, хто щойно нас знайшов на громадському радіо. Залишайтеся з нами. Сьогодні ми говоримо для батьків. Батьків, можна сказати, вже дорослих дітей, так? Десь, я думаю, що 10-й, 9-й навіть і 11-й клас. Я думаю, що всім це має бути цікаво, тому що це те, що нас турбує, хоча, можливо, ми й не кажемо. Кажемо, хай там самі вчаться. Я ж сама собі вчилася, чи сам собі вчився, і от чогось досяг, і вони хай досягають. В нашій студії Ірина Плешакова, психологиня, менеджерка благодійних проєктів громадської спілки «Освіторія» і сертифікована консультантка з профорієнтації. Вітаю вас.
Добрий день, Тетяно.
А спробуємо говорити переважно все ж таки для батьків, тому що це більше наша аудиторія, але якщо нас слухатимуть підлітки цього віку або батьки їм передадуть, то там теж, думаю, буде щось корисне почути про те, як батьків трясе й колотить, хоча вони цього не кажуть. Говоримо про профорієнтацію, очевидно, говоримо про те, як пережити ЗНО і як заспокоїти передовсім себе, і взагалі, я не знаю, там можна заспокоїти себе чи ні?
Думаю, що ні. Знаєте, сьогодні така цікава ситуація з профорієнтацією і взагалі з цим вступом, із ЗНО, тому що, давайте будемо чесними, ми, батьки, і самі не знаємо, що нам зараз робити. І давайте вже трошки заспокоїмось і дамо нашим підліткам обирати те, що їм потрібно. Знаєте, кажуть, що ми, дорослі, сьогодні останнє покоління, яке слухає своїх батьків, і ми перше покоління, яке слухає своїх дітей. От, тому давайте трошки попустимося вже і дамо їм право вибору.
Оце те, що ви сказали, між іншим, класна штука така про те, що ми останнє покоління, яке слухає своїх батьків, і перше покоління, яке слухає своїх дітей. А давайте тут розширимо. От ми і вони у 15, 16, 17. Навіть з вашого досвіду, з досвіду спілкування з вашими клієнтами, як батьками, так і підлітками. Що у нас є спільного і що у нас є відмінного, тому що от ми ж кажемо, та я ж така сама була в твоєму віці, але ж сиділа я за книжками і так далі.
В нашому віці було простіше і спокійніше обирати своє майбутнє. Час був більш стабільний. Ми слухали батьків, і було зрозуміло, сьогодні я закінчу виш, і, можливо, 40 років пропрацюю на якомусь підприємстві, або в магазині, або будь-де. Зараз вже так не працює. І сьогодні, щоб іти в ногу з часом, потрібно постійно розвиватись, постійно опановувати нове long life learning, як його зараз називають. А ми як? Ми дорослі люди, ми трошки втомились, дуже багато ресурсів, сил було витрачено на самоусвідомлення, на кар'єру, на навчання. І нам вже складно. Пішов в магазин, купив собі нову футболку. Ну, це класно. Зміни нас і лякають, і втомлюють. І тому радити дітям щось нам здається, що ми знаємо, як краще. Але це вже трохи не так. Вони насправді знають більше. Мозок підлітків гнучкий. Вони постійно можуть перелаштовуватись на щось нове. Їм простіше обирати майбутнє. Вони більш відкриті до нового. Тому, правда, давайте довіряти своїм дітям.
Але ж ви розумієте, репетитори, та? Тому що розуміємо, що треба готуватися до ЗНО, і репетитори доволі часто за рік, а то й за два, до того, як все це діти починають робити. Все дорого, всі переживають, батьки тривожні, вони нічого не цінують, їм все це байдуже. А ми ж вкладаємо. І це ж теж такий оцей постійний стан, що ми вкладали. І що?
А вкладати потрібно, і це якраз, знаєте, про ті питання, які ви запитували, про сучасну профорієнтацію. Угу. Сучасна профорієнтація, вона вже перелаштовується на інший лад. Сьогодні ми вимірюємо і дивимося вже і те, що потрібно розвивати. Це розвиток компетенцій, а не розвиток професії. І це вибір напрямку самореалізації, а не вибір напрямку вузу, чи 100 професій майбутнього, або 100 вишів, які входять в топ. Оці топ, вони насправді трошки нас збивають з правильного шляху. Потрібно думати в першу чергу і дивитись, і розвивати оці саме базові компетенції, соціальні компетенції. Які базові компетенції?
Так, давайте про компетенції.
Да, це те, що навіть сьогодні вже вимірюється в сучасних профорієнтаційних тестах. Це усвідомленість, це критичне мислення, це вирішення проблем. А щодо соціальних компетенцій, це навіть це вже можна виміряти. Це і емоційна компетентність, і доброзичливість, і навіть емоційна стабільність. Це те, на що потрібно звертати увагу. Але насамперед, що потрібно розвивати в наших дітях і в собі, в першу чергу, це наша здатність до змін. Наскільки ми відкриті до нового, наскільки ми толерантні до невизначеності, наскільки ми гнучки, когнітивна гнучкість – це те, що також зараз вимірюється. І також, знаєте, це цікаво, в нових сучасних профорієнтаційних методиках навіть вимірюється і цифрова компетентність, наскільки дитина може бути вільно володіти комп'ютерною грамотністю.
А от, до речі, нам здається, це такий момент, у мене колись була історія подібна з моїм братом, який вчився в 9 класі, це, очевидно, було дуже давно, колись мій тато дуже гордо, тому що брат в 9 класі знав англійську мову, а тато її не знав. І для того, щоб його протестувати, до репетиторки, він повів брата і гордо сидів під дверима цілих 40 хвилин. Після цього виходить похнюплений брат, відмінник насправді в школі, та, з англійської мови. І виходить вчителька і каже: "Ну, ви розумієте, це така хороша трійочка з плюсом, це спецшкола на хвилинку, та?" От, і потім, коли він говорив з братом, брат сказав, що це об'єктивно, це зовсім не для того, щоб тягнути гроші, просто різниця між тим, що в школі там п'ятірка, і різниця тим, що потрібно для того вищого навчального закладу, який він вступав, трошечки відрізнялась. І те саме у нас, напевно, з комп'ютерною грамотністю. Нам здається інколи, що якщо наша дитина значно краще володіє цим, ніж бабуся, то це ніж його бабуся, то вже дитина може йти в політехнічний університет. Насправді може виявити, що не так?
Ну, знаєте, може виявити, що не так, і в першу чергу вимірюється те, наскільки дитина може захистити себе в інтернеті. Уявляєте, які вже зараз сучасні такі методики є. І те, що мені подобається, от раніше ми звертали увагу, раніше така була правда профорієнтація, ми звертали увагу в основному на профорієнтаційну спрямованість. Яка це там людина-людина, чи людина-машина, оці такі старі методики
Клімова. А ще гуманітарії технарі.
Так. Зараз дивимось навіть на таке, знаєте, суб'єктивне благополуччя, тому що дитина може бути розумною, можливо, навіть геніальною, але якщо в неї є булінг в школі, але якщо її там батьки домінуючі в родині, ти будеш як тетя Таня юристкою або там не знаю ким, то, звичайно, дитина може відчувати таку емоційну скутість. І тому вже це вже не до ЗНО. Потрібно дитину підтягувати і, можливо, навіть дати їй рік побути вдома, щоб дитина визначилась.
Повернемося до профорієнтаційних тестів і самої профорієнтації. Це цікаві підходи, тому що, знову ж таки, оці гуманітарії технарі, вони сидять в наших головах. Нам часто допомагають ще два покоління старших, бабуся, інколи прабабуся може допомогти. Ну, вся сім'я турбується, я не засуджую. Та? Я розумію, що вся сім'я турбується, тому що всі ж ми ж всі гарно вчилися, і ще ж має там дитина теж все це робити. І виходить, що ми інколи обмежені оцим своїм баченням, та, куди ти можеш піти. Що визначається, чи що можете визначити ви як консультантка з профорієнтації? Тобто, як це працює?
В першу чергу ми визначаємо таку професійну і людську спрямованість, тому що можна працювати біологом, сидячи в лабораторії, дивлячись мікроскоп і досліджуючи якісь клітини важливі. І ти можеш бути біологом, а можна бути іншим біологом, ти можеш виступати на конференціях, ти можеш викладати перед студентами, ти можеш постійно досліджувати цей матеріал, видавати книжки. Ти біолог? Також біолог. Але який ти біолог? Які в тебе риси? Які в тебе вербальні здібності? Можливо, ти класно досліджуєш матеріал. Можливо, ти просто любиш людей і любиш їм викладати. І це одна професія – біолог, але які різні речі роблять ці люди. Розумієте, сьогодні люди вже працюють не в професіях, вони працюють в проєктах. Люди працюють в проєктах. І сьогодні можна, знаєте, мати професію і не мати роботу. а можна мати роботу і не мати професію. І хто буде більш щасливий, поки що не зрозуміло. Але точно, от для мене найважливіший такий момент – бути толерантним до змін, бути готовим до викликів. Тому що давайте будемо чесними. Ми точно не знаємо, що буде через 2 місяці, та навіть завтра. І пандемія це показала. Пандемія показала, що можна абсолютно класно навчатися вдома. Пандемія показала, що ми можемо бути ефективними онлайн. Подивіться на розвиток онлайн-курсів. Все, що завгодно, правда, майже все, що завгодно, можна опанувати онлайн. І так, лікарем ти не станеш за 3 місяці. Але за 3 місяці, навчаючись онлайн, ти можеш опанувати програмування, якусь базову методику. І це вже також буде твоє знання. І знаєте, я готова підтримати підлітків і готова вислухати і підтримати батьків. Якщо ваша дитина не визначилась, куди вступати, будь ласка, не пхайте її в цей виш. Будь ласка, от прям прошу це. Хай дитина побуде з собою. Нехай дитина подосліджує себе. Нехай пошукає, які ж в неї ці сильні сторони. І, можливо, пройде тести. Є багато різних методик. Є платні методики, є безкоштовні методики. І на Українській службі зайнятості розробили гарні безкоштовні тести. Там є багато різних, на різні спрямованості. І сучасні, і методика Клімова, вона не дуже сучасна, але також вона є. І методика Голланда, де є такі дуже важливо, ну, вона є базою сьогоднішньої сучасної профорієнтації. Це там, де визначається саме професійна спрямованість. Вона буває декількох типів. Це і реалістична, і дослідницька, і художня спрямованість, соціальна, підприємницька і конвенціальна. Це такі люди, цифри, просто скажу, що це означає.
Але люди-цифри.
Люди-цифри. Але знаєте, ну, дивіться, наприклад, давайте візьмемо за приклад просто кухаря. Така людина є хист. Але людина, щоб бути, наприклад, власником ресторана, в нього має бути виражена і художня спрямованість.
І підприємницька.
І підприємницька обов'язково. І така реалістична, тому що він має реально оцінювати цифри, і продукти,
і людей, бачити, і персонал.
Так. А якщо це просто кухар, який хоче варити суп десь в їдальні, це абсолютно інша вже спрямованість. Йому не обов'язково бути підприємцем. І то кухар. Але чим я хочу займатися? Оце важливо. Чи мені подобається спілкуватися з людьми? Чи мені подобається навпаки досліджувати щось і ні з ким не спілкуватися? Оце важливо.
Ті, хто не визначились, я до них ще трошки повернуся, тому що це насправді така, напевно, непроста категорія і для батьків, і для самих дітей, тому що інколи ми ставимо завдання дітям так, що вони, ну, не зовсім готові казати нам чесно, що вони не визначилися, напевно, бо бояться невідповідності та очікуванням батьків, і це велика проблема. Вони мали б визначитися вже в 15, і покликання в них ще в 12 повинно було прокинутися. З вашого досвіду консультацій, є й такі-такі підлітки, є люди, які от готові сказати, що я хочу бути, я не знаю, ну, космонавтом нині хіба на Марс полетіти, от, я не знаю, лікарем, от, або я хочу бути там, я не знаю, ким, хтось там каже, дизайнеркою чи дизайнером. А є такі, які кажуть, що я не знаю, і наскільки, де тут норму шукати? Бо батьки ж завжди шукають якоїсь норми.
Немає норми. Немає норми для батьків, але і для дітей також. Кожна дитина унікальна, і важливо послухати, і важливо не просто послухати, важливо почути дитину. Якщо ви бачите, що правда не готові, що складайте ЗНО, це обов'язково, воно знадобиться у наступному році. Навіть я так раджу з власного досвіду, тому що мій син брав оцей gap year. Gap year – це рік, коли людина не вступає одразу після школи, а рік досліджує себе, ходить
це
на курси.
Це орієнтаційно, нормальна штука – зорієнтуватися
в західному світі. Це дуже популярна ідея. Підлітки досліджують себе, у кого є можливість, можливо, подорожують, підпрацьовують, трошки дізнаються, звідки беруться кошти, і вони вже більше розуміють про себе. Але якщо ви все ж таки довірились дитині і побачили, що він не готовий і він не знає, куди вступати. Якщо ви все побачили, позапитуйте, якщо ти візьмеш оцей gap year, що ти збираєшся робити? чим ти будеш займатися, які курси ти плануєш обрати, які ЗНО потрібно складати для того, щоб якщо ти в наступному році будеш вступати, то вони тобі знадобляться. Чим будеш займатися? Оці питання. Потім ще позапитувати такі, знаєте, абстрактні питання. Якби в тебе був мільйон доларів, але ти міг би їх витратити лише на освіту, от і на саморозвиток, угу. Що би ти інвестував ці гроші? Потім ще можна запитати у підлітка або самого себе, в чому я класний? От зараз, знаєте, популярні такі опитування в Інстаграмі. Просто зробити опитування серед своїх друзів. От скажіть на 5 моїх сильних сторін. В чому, як вам здається, я би міг би бути успішним? І так навіть твої друзі тобі можуть допомогти і підсказати, на що тобі звертати увагу. Позапитуйте, не сидіть самі. Знаєте, як є таке китайське прислів'я, кинув камінь, спитай дорогу. Якщо людина загубилася в лісі, вона кричить «Ау!». Будь ласка, якщо вам щось не зрозуміло, питайте, кричіть, запитуйте батьків. Є різні сервіси допомоги, навіть психологічної. Звертайтеся і ідіть до фахівців. Вони допоможуть. Зараз реально розвинена ця сфера.
Що сказати бабусі, дідусеві? Що сказати сусідам? Що сказати тітці, дядькові, колегам на роботі? Які питають, ну як, твоя дитина вже в Гарварді? А ти кажеш, та ні. Голова працює, намагається зрозуміти себе.
Богу дякувати, зараз люди трошки вже відходять від цієї старорежимної історії, але все одно за столом у бабусі на Пасху дуже класна історія, можна почути, ну що ти там, чи будеш ти там працювати інженером? От твій дідусь пропрацював інженером. Потрібно пояснювати, що я буду робити свій вибір, мені подобається це або це, або чесно сказати, що я ще не визначився, але я готовий попрацювати рік, підпрацювати в Glovo і буду шукати себе. Важливо, знаєте, в нас якось не дуже популярно просити про підтримку. Попросити про підтримку, прям попросити словами. Я хочу, щоб ви мене підтримали. Ну, до речі, це спрацювало в моїй родині. Мій син так мені і сказав. Я прошу про підтримку. Я не знаю, я не визначився, куди вступати. І ми вирішили провести цей експеримент. Рік він, мій син рік нікуди не вступив, був вдома, підпрацьовував. Ну, така ідеальна картинка була. Через рік він визначився і вступив, і зараз навчається, вже закінчує перший курс.
Він задоволений от на зараз, на кінець першого курсу?
Так, він задоволений.
Тому що ми розуміємо, що може змінюватися, до речі, про навчання протягом життя ще далі поговоримо, але все-таки запитаю я про цих коронялів, та не про цих, про тих, про всіх, про нас. Ми теж частково вже, знаєте, коронялі люди, та тому що трошки пандемія змінює наше бачення і ставлення, але коронялі все ж таки це більше підлітки і діти, які тривалий час навчання яких, та й саморозвитку чи становлення припав на пандемію. Розкажіть про них і наскільки цей термін зараз вже вживається і чи є якісь особливості їхні визначаються?
Термін вживається більше жартівливо, але правда він вживається. Вони є. Вони визначили, що онлайн-освіта їм подобається більше. Вони, ну, ми бачимо ці чорні віконечка, вони собі займаються.
Вони їх не бісять.
Вони їх не бісять, їм подобається. І я бачу, з яким іноді навіть задоволенням вони біжать після карантину, біжать до школи, тому що соціальна складова вона важлива, але не для всіх. Знаєте, от те, що мені хотіла сказати, цікаво, що в західній освіті, в західній системі, там найбільшою популярністю, це ще про вузи, користуються факультети, де викладається багато, де такий широкий спектр дисциплін, де викладається і математика, і філософія, і мова, і медіація, і ораторська майстерність, оці факультети, вони більшою популярністю користуються. В нас не так, в нас все більше, ми, правда, ще такі трошки динозаври. І в нас ця, знаєте, така вузька спеціалізація, де ми майже там після 9-10 класу ми починаємо вже рухатись. От ти станеш...
У напрямку бухгалтера.
У напрямку бухгалтера або напрямку юриста. Юрист – це взагалі моя улюблена історія.
Давайте про юриста, тому що юрист – це насправді круто. Кожна бабуся буде пишатися внуком чи внучкою, яка стане юристом чи юристкою.
Так. І така статистика. В Україні Україні щороку випускається 36 тисяч юристів. Потреба ринку в Україні 6 тисяч.
Де ще 30?
Що робить 30 тисяч?
Щось торгує, тому що, мабуть, потреба в перепродажах і продажах трохи більша.
Ну так, але юристи, вони, якщо вони навчаються, в них є така, можливо, і гуманітарна складова,
так,
і підприємницька складова, так, і раціонально. Вони вміють читати договори, вони вміють працювати з людьми.
Вони вміють проводити переговори, частина з них точно.
Так, так. І вони шукають себе в чомусь іншому. Але, можливо, варто звернути увагу на якийсь інший факультет. Але... Ще раз повторюся, у нас не дуже популярна ця тема, у нас не дуже багато факультетів з дуже великим викладанням різних дисциплін. В нас все більше така вузька спеціалізація.
От про ці факультети ще тоді запитаю, тому що все ж таки знову відкриваєш там будь-який журнал цих топ-100 вишів, топ-100 професій. Це різні, до речі, теми. Давайте спочатку про топ-100 вишів. Топ-100 чи не топ-100, якийсь шукати там Київський університет, чи я не знаю, ну це все-таки імені Шевченка, та? Це все-таки бренд. Або там, я не знаю, Харківська юридична академія імені Ярослава Мудро. Це все-таки бренд. І от батьки приносять, оце кладуть журнальчик на стіл і кажуть, дивися, оце якщо хочеш, в цих три подавай документи, вони найкращі. А може якось інакше треба читати те, що пропонує тобі вищий навчальний заклад, чи шукати?
Знаєте, я би звертала увагу на вищі, тому що це таке ком'юніті, і це можливість такого розвитку, і можливість побачити себе, і можливість поспілкуватись з рівними і собі подібними. Але... Щодо вишів і щодо оцих топ-100. Як формується, знаєте, є такий, зараз про нього багато говорять, синдром ФОМО. Fear of missing out. Синдром втрачених можливостей. Тому що? З кожного, вибачте, на слові чайника транслюється топ-5 книжок, які ти мусиш прочитати в цьому році, топ-10 серіалів, топ-10 онлайн-курсів, які ти прослухаєш і станеш мега-усвідомленим, мега-популярним. Оці всі топ-100. Що вони насправді транслюють? Оці всі топи. Топ-10, топ-100. Вони транслюють лише те, що зі мною щось не так. Я не прочитав ці топ-10 книжок, зі мною щось не так. Я не прослухав ці онлайн-курси, зі мною щось не так. Насправді, знаєте, цілі індустрії годуються з нашої тривожності. Цілі індустрії нам щось вкладають в голову, що ми маємо щось зробити. Я хочу так, знаєте, сказати і порадити, давайте фільтрувати. Що нам дають? Давайте фільтрувати і відчувати серцем, куди нам хочеться. От, знаєте, в мене така була цікава історія нещодавно. До мене прийшла дівчинка, яка дуже хоче бути нутриціологом.
Клас!
Це така професія на стику. Це і харчування, це і дієтологія, це і трошки медицини, це і трошки психології, тому що зараз багато таких порушень харчової поведінки, ну, в психології зустрічаються. І ця дитина мріє про цю професію. І ви знаєте, що в Україні не навчають цієї професії? Не навчають. Нема такої спеціальності нутриціолога.
Треба трошки повчитися там, трошки
так,
там.
Так. І мені дуже подобається, що батьки її підтримують. Батьки кажуть, давай так, оберемо зараз основу. Що для тебе все ж таки важливо? Чи харчування, чи медицина? Вона думала, довго обирала. Все ж таки харчування. Окей. Що ми можемо зробити з медициною? Є курси, є гарні, сучасні, річні або навіть на 2 роки курси по дієтології. Там вже включена і психологія. Є такі школи психології, де вона може це все поєднати. Це, знаєте, як намисто, можна нанизувати. Ну, не обов'язково 10 років. Декому, кому обов'язково, хай навчається. Але не всім обов'язково навчатися 5 років, щоб опанувати якусь одну професію. Зараз всі, ну, зараз дуже багато професій, які об'єднуються. Наприклад, СММ-ник. Що таке СММ-ник зараз? Це і піарник, і програміст,
і блогер.
І блогер, і журналіст, і ще декілька професій, які можна поєднати. Раніше їх не було. І що робить людина зараз? Вона шукає курси. там в неї, звичайно, є якась база велика, але не обов'язково іти навчатися в гарному, престижному виші, щоб опанувати саме цю професію.
Ірина Плешакова в нашій студії, вона психологиня, менеджерка благодійних проєктів громадської спілки «Освіторія» і головне сертифікована консультантка з профорієнтації, про що, власне, ми сьогодні говоримо у програмі «40 нові 20». І це якраз дуже важливі такі речі, тому що важливо нам намагатися все-таки застосовувати все це, я не знаю, поліпшувати якість спілкування, навіть про такі складні і тривожні теми, так, про які ми говоримо. Вони тривожні, бо вони ніби як про майбутнє, і ніби як здається, що якщо ти от сьогодні щось не зробиш правильно, то там, я не знаю, 40 наступних твоїх років перекресляться і твоєї дитини. А не так же ж, напевно?
Ні, не так. Точно, зараз найкраща така навичка, яку ми можемо і ми, і дорослі, і наші діти опановувати, це вміння пошуку себе, тому що це питання «хто я?», воно з кожним днем стає таким більш нагальним і більш тривожним, тому що, ну, давайте так чесно, ще рік назад до пандемії я плюс-мінус розумів, хто я, які мої ідентичності, хто я. Ну, от я мама, от я дружина, от я фахівець з профорієнтації, ось моя робота, я точно знаю, що я роблю. Але, знаєте, зараз так воно трохи похитнулося. І зараз складно зрозуміти, хто я. Ну, добре, я і далі, і від пандемії це не залежить. Я і далі буду і мамою, і дружиною, але от моя робота. Багато людей втратили роботу, багато людей змінюють напрямок своєї роботи. І тому що і оця саме професійна складова, вона така трохи хитається зараз. Тому що і от усвідомити, хто я, от свої такі найважливіші ідентичності. І як тільки ти усвідомиш і будеш готовий змінюватись і переформатовуватись, тим більше тобі буде легше.
А топ-100 професій чи топ-20 професій, вже тепер нема сенсу про це говорити? Тому що це ж теж один зі способів вибрати майбутнє. Та? Знайти якісь оці милиці, підпорки собі. Тому що, ну, як та моя бабуся казала, стоматологи ніколи не пропадуть. Та? І, ну, ще можна назбирати якусь там кількість професій на зразок стоматологів, які, як нам здається, ніколи не пропадуть.
Ну, і це цікаво, тому що ми ж знаємо, що кажуть, що діти, які сьогодні ходять у дитячий садок, от саме сьогодні, вони будуть працювати на роботах, яких на сьогоднішній день ще не існує. Да. І тому про стоматологів, ну, я би посперечалася, тому що якраз зараз багато говорять про те, що стоматологів можуть замінити комп'ютери і така сучасна техніка. Це також цікаво.
Тому вибирати от за принципом, що це професія майбутнього, наприклад, так? От так собі хтось каже, навіть, можливо, з підлітків, або так каже з батьків. Наскільки загалом цей концепт професії майбутнього?
Це так, знаєте, ви, мені здається, говорите про престиж професії.
Я знаю про що, або про те, що воно комусь буде потрібно. Да.
Ну, не існує такого поняття престиж професії. Точно не існує. Престижно і класна професія – це те, що тобі приносить користь, задоволення, гроші. І це взагалі такий дуже оптимістичний прогноз. Знаєте, знайти роботу за покликанням.
За яку тобі ще й заплатять.
Да. І тоді, знаєте, якщо працювати, навіть не працювати, а мати хобі, за яке тобі платять, то тобі ніколи не прийдеться працювати. Так?
Життя без вищої освіти. Чи можливо життя без вищої освіти нині? Тому що для частини батьків, які навіть не мають вищої освіти, вища освіта – це тривалий час було в голові оцією моделлю, яка означала, що моя дитина житиме краще, ніж я, напевно.
Так. Але відходять, особливо в великих містах, особливо такі прогресивні сучасні батьки, вони відходять від цієї ідеї. Ну, звичайно, хочеться закрити цю свою нарцисичну дірочку, знаєте, і якщо я там чогось не досягнув, хочеться, щоб моя дитина була краще, ніж я. Ну, правда, хочеться, але варто усвідомити, що сьогодні це вже не панацея, і вища освіта – це точно не те, що дає гроші, престиж і визнання у суспільстві. Сьогодні інші речі працюють.
Або, наприклад, отримати її пізніше, коли ти зрозумієш, що вона тобі потрібна. І оцей як варіант, ще знову ж таки, я теж пригадую дискусію трошки з старшим поколінням, навіть я дискутувала про те, що я казала, що мені здається, що я не можу на навчитися всього один раз, потім потрібно ще щось довчатись. І от, в мене були дискусії навіть з своєю бабусею, коли я там після 30-35 і так далі продовжувала вчитися. І вона казала, скільки ти будеш вчитися? Ну, не те, щоб засуджувати, але зі здивуванням. Ну, займися нарешті вже чимось там таким, щоб не вчитися.
Знаєте, от оці професійні спрямованості, насправді, вони формуються ще в підлітковому віці. Угу. І якщо я розумію, що мені подобається працювати, наприклад, з людьми, спілкуватись, працювати з людьми, то оця складова, вона і буде домінуючою все моє життя. І просто я своє вміння спілкувати з іншими людьми, я можу працювати і, не знаю, і в військкоматі, і в благодійності, і в психології, і в магазині. Так? Угу. І це буде моя основна складова. Але, знаєте, я обожнюю ці історії, коли зараз дорослі люди після 40 років, після 45 абсолютно кардинально змінюють свій фах. І я впевнена,
бо їм нарешті дали дозвіл.
Так, і я впевнена, що і ви знаєте такі історії, і я знаю такі історії, коли люди працювали в банках, а зараз вона випікає найсмачніший хліб, який я куштувала. Інша моя знайома, вона працювала маркетологом у великій потужній автомобільній компанії. Зараз вона створила свій бренд, і вона робить косметичні засоби, мило, креми для обличчя. Вона хімік, вона досліджує цю тему. Вона горить. І це вже не робота, це точно хобі. І таких історій все більше і більше. Ну, до речі, знаєте, я теж змінила фах після 40 років. Я працювала завжди менеджером, але я завжди спілкувалася з людьми. Але коли мені було під 40, я зрозуміла, що мені дуже подобається психологія, я цікавилася цією темою, і я віднавчалася. От зараз я закінчила другу вищу освіту по психології, і мені подобається те, що я роблю. І я абсолютно не шкодую.
У мене трошки інша історія. Я тривалий час працювала в журналістиці, потім десь там між 30 і 40 я вирішила нарешті попрацювати на серйозній роботі, тому що в сім'ї таки теж так треба було нарешті знайти серйозну роботу і покинути все це. Я пішла повністю на викладацьку діяльність, позахищала там купу дисертацій всього на світі. Я зараз продовжую як тренерка і викладачка працювати, але що цікаво, це не основна робота, це робота з мотивованими групами, коли потрібно, там комунікативні навички і так далі. Тобто я фактично після 40 повернулася в несерйозну, так би мовити, професію. І це от я думаю інколи про цей досвід, коли ти думаєш, що ти кимось працюєш, а тобі десь там знайомі кажуть, коли ж ти нарешті вже знайдеш якусь серйозну роботу і будеш, як усі люди, сидіти в Академії наук, наприклад, там, та в президії і почувати себе серйозною людиною. Насправді в житті зовсім все не так.
Зовсім не так. І я бачила серйозних людей на дуже серйозних переговорах, які сиділи в шортах під пальмою, десь десь в тропічній країні. І чи серйозні вони, чи не серйозні? Слухайте, якщо
залежить від суми контракту.
Так, абсолютно з вами погоджуюсь.
Говоримо ще, повертаємося до наших, повертаємося, напевно, до наших дітей і підлітків. Чи є сенс, і чи бачите ви сенс в тому, щоб у якийсь спосіб мотивувати, пропонувати, десь безкоштовно постажуватися і подивитися, наскільки та чи інша робота, чи напрямок, навіть сказати, підходить дитині?
Мрія. Абсолютно погоджуюсь і дуже підтримую. І якщо є можливість взяти дитину на роботу, або хоч на літні місяці, хоч на місяць, хоч на тиждень. Якщо є така можливість, обов'язково її беріть і обов'язково допомагайте дитині в цьому. Пропонуйте.
Або знайти, наприклад, когось зі знайомих, хто готовий брати на такі якісь там роботи, так, щоб дитина зорієнтувалась, подивилась. І тут ми вступаємо в конфлікт поколінь, тому що я знаю, що там в мої роки це було за щастя отримати першу роботу, і навіть якщо мені за неї не платили, я була готова 24 години, якось хто на ваші базу, я, і так далі. Та? А частина нинішніх дітей каже, але чекай, я витрачаю свій час, і навіть якщо я акуратно складаю папери, я все одно витрачаю свій час. Можливо, це коштує мінімальних грошей, можливо, мені я не буду безоплатно, і так далі. Ну, тобто, тут є ціла дискусія про те, наскільки я готова витрачати свій час на те, щоб там зорієнтуватися.
Різних зустрічала, і правда, знаєте, чим відрізняється сучасне таке покоління цих наших міленіалів, коронялів, вони постійно запитують, для чого. Ти йому щось скажеш, а він, для чого мені це робити? Але іноді готові працювати безкоштовно. Але має бути домовленість, за що ти хочеш працювати, що ти отримуєш? Гроші, або досвід, або каву, або спілкування з класними людьми. І іноді дуже складно потрапити в класну компанію на стажування. І це, звичайно, було б таким гарним поштовхом. І не всім потрібні гроші. Всі різні, не можна так казати, всі.
Тобто, якщо дати відповідь на запитання, якщо обговорити і подумати про те, навіщо це мені, так?
Для чого? Знаєте, так? Навіщо воно таке нібито знецінююче?
Знецінює. Да.
А от для чого?
Що я з цього матиму?
Що я з цього матиму? І прям прописувати. От оцей листочок навпіл і плюси, і мінуси, він завжди працює.
Про навчання за кордоном окремо запитаю, тому що буває по-різному, буває дитина готова їхати за кордон і хоче вчитися за кордоном, батькам складно відпускати, там може не бути грошей, але існують і безкоштовні, і які завгодно чесні вступання, там ми це знаємо. Так. А з іншого боку, може бути батьківська мрія, щоб дитина там, я не знаю, закінчила щось у Британії, немає вже значення що, а дитина не готова в 17 і 18 покинути маму, бабусю, дідуся, з якими вона хоче і не хоче жити, але їсти смачно, і їхати десь за кордон. Що, от тут якісь, може, якісь загальні рекомендації, як цю тему обговорити, де тут межа цього тиску і так далі?
Точно можна це обговорювати, дивлячись на тест профорієнтації, тому що навіть в сучасних тестах є таке поняття, чи готовність дитини, підлітка, до дорослого життя. І тут ми можемо побачити, чи готовий він давати, відповідати за власні вчинки, чи готовий він самостійно приймати рішення. І потрібно на це дивитись. Звичайно, якщо він не хоче, то нікого ми примушувати точно не потрібно. Якщо не хоче. Інша справа, якщо дитина не готова, і в цьому випадку також ні в якому разі не потрібно відправляти, тому що це може бути, це може бути і стрес, і взагалі, якщо дитина не може цю причинно-слідственну связь, якщо дитина не може це прогнозувати, ніякої користі від цього не буде. Хоча іноді і таке буває.
Повчитися, от є ще оце батьківське, повчитися самостійності. От хай там сам чи сама й приймає свої рішення.
Оце я хотіла сказати, що іноді це правда працює, але точно неможливо зараз так прогнозувати, і універсальної рекомендації для всіх не може бути. Точно знаю, що якщо ви бачите, що не йде, не потрібно давити далі. Потрібно забирати дитину і, можливо, там вступати в іншому році.
Горизонт планування. Чи існує, чи можливо, чи може це допомогти? Чи існує така штука, як от, наприклад, ми там вже зрозуміли, що на 40 років ми не сплануємо, що з цієї першої організації нас почесно відпровадять на пенсію в 70 років, так, з грамотою. Ми розуміємо, що будуть зміни. Але якийсь горизонт планування все ж таки має бути для того, щоб хоч трошки допомагати собі з визначеністю?
Так, планувати потрібно, але, знову ж таки, спираючись на свої сильні сторони, на оці свої базові компетенції, який або яка я людина, чи можу я усвідомлювати, чи можу я бути відкритим до змін, який я, чи я проактивний, чи готовий я брати відповідальність, які в мене оці професійні спрямованості, оці компетенції базові. План має бути.
А по кількості років, чи це вже залежить від індивідуального кожного там випадку?
Ви знаєте, можна планувати на 5 років, знову ж таки, універсальної поради немає. Угу. Але в мене є універсальний, дуже класна вправа. Я би хотіла розказати, можливо, комусь буде потрібно. Трошки зупинюсь на цьому. Угу. Є дуже... Люблю цю вправу, називається вона сходинки, але це не важливо. І вона може бути і для нас з вами, як для батьків, і для підлітків, і для планування свого майбутнього. Потрібно виділити час і подумати, яким я хочу себе бачити, або, якщо ми більше все ж таки для батьківської аудиторії, якою я хочу бачити свою дитину, наприклад, в 25 років. І прописати, у всіх у нас будуть різні пріоритети. Багатий, щасливий, одружений, на машині дорогій, з квартирою. Кожен з нас сам визначає, що він хоче робити. Якою я хочу бачити свою дитину і вік також, наприклад, 25 років. І беремо листочок, улюблена тема, навпіл. І з одного боку ми пишемо, що я... як мама, тато цієї дитини, роблю для того, щоб моя дитина була от такою саме в 25 uh-huh. років. А з іншого боку, ми пишемо, що я, як тато, як мама, що ми, як батьки, не робимо, щоб моя дитина в 25 років була щаслива, усвідомлена, uh-huh. не знаю, одружена. І подивіться, і це така вправа на саморефлексію. І ви можете побачити з одного боку, що... То я все роблю, хвати вже себе звинувачувати, займись собою, піди собі купи нову сукню нарешті, або сходи до косметолога нарешті, або до лікаря. А з іншого боку, може бути, ми можемо подивитись, слухай, ну якщо я хочу, щоб моя дитина була щаслива, то, можливо, я щось недопрацьовую, якщо в нас ця інша половинка листочку пуста. Це дуже класна справа.
І те саме може робити дитина так, при бажанні.
Це може робити кожен з нас з вами. І про себе, і про дитину, і дитина також може
робити.
Тоді ще
можна подивитися, де збіг, не збіг очікувань.
Так.
І оце така хороша штука. Тоді повертаємося, дивлюся, що залишається 6-7 хвилин у нас в ефірі. Якраз про цей збіг, не збіг очікувань давайте ще встигаємо поговорити. Отже, що очікують діти нині з вашого досвіду? Та? Від імені дітей говоримо, але оскільки ми з ними спілкуємося, то трошки будемо вважати, що вони ж претендуємо на довіру, і вони нам інколи це кажуть. Напевно, давайте почнемо з батьків. Все-таки, чого нині очікують діти, і де, можливо, от оцей момент збігу-незбігу наших очікувань?
Знаєте, всім потрібна підтримка в першу чергу. Я згадую такий старенький віршик, я повністю його дитячий віршик. Знаєте, колись то було, та вже не буде. Колись по небу літали верблюди. І там такий вірш про те, що раніше верблюди вміли літати, але вони такі були великі, прекрасні, з великими крилами. Але їх там почали цькувати, ви великі, в тебе не вийде, ну що ти така махіна літаєш, і користі від тебе немає. І верблюди сховали ці крила в горби. І знаєте, перше за все, те, що ми можемо робити, це розкривати потенціал наших дітей, підтримувати, щоб вони не сховалися, щоб вони продовжували хотіти літати. Це так важливо. Підтримка.
А діти? Уявимо, що або батьки передадуть, або послухають. Ну, теж такий момент, знаєте, буває тиск. Ну, це ми тут сидимо і такі обидві благосні розповідаємо про те, як добре підтримати дитину, а воно ж все одно тисне, тому що є якісь сімейні традиції, є якась своя тривога, про яку ми вже говорили, є тиск суспільства, друзів, знайомих і ціла купа усіляких обставин, є якісь наші уявлення, в які ми вперлися і дуже важко від них подітися. І буває тиск і все, і підліток, дівчинка чи хлопець, немає значення. І дуже важко дискутувати. І я взагалі захоплююсь вашим сином, який прийшов і сказав, що я не буду нікуди вступати. Я не можу уявити себе в 17 років, щоб я сказала, що я не буду вступати. Ну, благо, я знала, але ж могло бути інакше, все одно б вступало.
Це був дуже великий конфлікт. Я же мати, і ти ж психолог. Оці дві жінки в нашій родині
вони
дуже
билися.
Вони билися. Да, але ну, це була така тверда позиція. А до речі, знаєте, про сучасні професії, це знову ж це про сина, тому що це своя історія. Він зараз працює ковід-менеджером.
Клас!
Да. Ну, знаєте,
що це?
Нова реальність.
Що це?
Це людина, яка працює в великій компанії, яка ну, дуже великий потік людей, великий продакшн український, де дуже багато людей приходять на зйомки. Зйомки є тут, різні команди, різні компанії, і він, як логістик, знаєте, логіст відправляє людей на тести, перевіряє, щоб всі тести були. Просто це я про те, що хто міг ще рік назад уявити, що буде така професія. Да. Що ми можемо планувати собі? Знаєте, так про підлітків. Така, знаєте, найкраща порада, і нехай пробачать мене батьки, це, знаєте, не дуже покладайтеся на дорослих, бо ми самі не знаємо, що робити. Але слухайте себе. Тіло, їм складно зараз, тіло змінюється, гормони буяють, в голові
інтереси інші.
Хтось вступає в інститут, тому що мій друг найкращий вступає у Львів, я теж поїду у Львів навчатися. Хтось вступає, тому що цей навчальний заклад близько додому. Хтось вступає, тому що, знаєте, є ж такі теж певні стереотипи щодо професії.
Так.
Або престижна, або будь-яка. Не дуже покладайтеся на дорослих. Думайте те, що вам... Шукайте себе. І це складно. А якщо не знаєте, як, ми вже говорили про це, попроси про допомогу. Але шукайте різні опції, онлайн-курси, додатково навчайтеся. Зараз дуже багато різних можливостей. А якщо правда не знаєте, що робити, ну йдіть вже нарешті на той тест профорієнтації або до психолога. Тест не скаже вам відповідь, ким ви будете. 100% не скаже. Але тест розсіє світло. І знаєте, це тест, він же ж після тесту обов'язкова консультація, розмова з живою людиною, яка так само, як і батьки, бажає вам кращого, але не буде вам радити вступати в престижний університет. Буде шукати ваші сильні сторони і ваші такі сильні компетенції, на які можна буде потім спиратися.
Ну, ще на 2 хвилини все-таки запитаю, чи зустрічаєте ви і досі, і чи є це от в продуктивному сенсі сімейні династії? Мама лікар і дитина хоче бути лікарем, або там, я не знаю, той самий тато адвокат.
Є такі династії. Чим далі, тим рідше вони трапляються, але є династії.
І, ну, це не через тиск, а от саме
не через тиск. Але все менше і менше таких історій. Але, ну, звичайно, є.
Трапляється. А таке, що зовсім... Це ж теж така от цікава штука. СММ-менеджера, якого ми згадували... Я не знаю, сказати людям зі звичною такою традиційною професією, що я не знаю, я хочу бути стендапером, наприклад. Так? Це ж теж вчинок. І ти не знаєш, чи тобі професія стендапера, професія, заняття, так? Проект, не знаю, принесе щось в житті.
Ну, можна спробувати. В будь-якому випадку потрібно все пробувати. А там вже піде, не піде. Але, ну, звичайно, стендапер накладається на якусь базу. Якщо їх послухати, всі вони класно вміють розмовляти. Угу. Тобто вони відвідують уроки ораторської майстерності. Всі вони мають такий великий словниковий запас. Про що це говорить? Про те, що людина багато читає, вона освічена, вона багато знає. Тому просто так бути стендапером складно, тому що ти можеш там зіпнутися на якійсь темі.
Ну, насправді, смішний жарт, та для того, щоб він з'явився, треба мати матеріал. Так. Треба розуміти, про що ти жартуєш. Це теж такі речі, які, напевно, здобуваються хоча б базовими знаннями з якихось там багатьох предметів, хоча, напевно, і не базовими, та якимись глибшими. Тобто тут... Це теж про те, що, напевно, можна обговорювати. Я тут думаю, що інколи ми кажемо «ні», закриваємося в різних кімнатах і кажемо «ні». У нас всі були, не знаю, там ким, немає значення, ким там у нас були всі, і ти будеш цим. А хто такий стендапер чи хто такий СММ-менеджер?
Ну так, знаєте, точно можу сказати, що ми не на мінному полі. Давайте пробувати. Давайте, якщо ви бачите, що ну не йде це навчання. Таких історій багато. І знаю, і з родини знаю, коли мама дуже хотіла, щоб син був стоматологом, тому що це і престижно, і грошова робота. Але ну, син кинув через рік. Ну, він вступив на інженерний, на програмування. Але ну навіщо було тиснути? Ну давайте ж все ж таки подумаємо про те, що зараз вже інші речі працюють. І ми не на мінному полі.
Так. Це важливо.
Має бути план Б.
О, план Б. Дякую вам. Ірина Плешакова сьогодні наша гостя, психологиня, менеджерка благодійних проєктів громадської спілки «Освіторія», сертифікована консультантка з профорієнтації. Уже цими вихідними, тільки от не скажу завтра, в неділю точно шукайте на сайті громадське.радіо цю програму, її можна буде ще переслухати. Тетяна Трещинська працювала для вас, Ірина Нижник була і залишається за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.